Hoentina aminao anatin'izao vaovao izao ny akon ny fankalazana ny valo mars. Mitaky fanampiana avy amin'ny kominina Antananarivo renivohitra ireo mpivarotra eny amin'ny tsenany koma 70 hektara. Vola maherin'ny 70,000 tapitrisa ariary kosa no lasan'ireo jolana andretra ny fanafihana banky tany Antsirabe. Any ivelany indray voaporofo fatratra ny coronavirus ny filoha sirianina mivady rehefa nahitana fambarana retina. Alain Bruno Rivolain miaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao mpitiavana ny toana araka ny vaovao hatramin'ny farany. Nanako ako manerana nosy androany ny fankalazana tamin'ny endriny samihafa ny datin'ny valo mars, nisongadina tamin'izany ny fambolen-kazo, ny famelabelaran-kevitra, ny fionana, ny fitsidihana sy fifanampiana ho an'ny vehivavy. Sady ivo ny fankalazana no namarana andramatoho Mialy Rajoelina, avadin'ny filohan'ny repoblika izay fitsidihana izay ny tany Antsiranana, ankoatra ny fivoizana ny lohahevitra hoe vehivavy mizaka tena sy miaron-doha ao anatin'ny fikajiana amin'ny tontolo iainana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy, dia nasongadina hatrany fa mananjo ny vehivavy saingy hita eny anivon'ny fiarahamonina fa mbola misy tsy fitoviany zany zo izany. Zava-dehibe noho izany ny fanohanana ny vehivavy ka izay no natonga azy anohana ireo vehivavy amin'ny asa taony andavanandro.
Iarahantsika mahafantatra loatra fa ny vehivavy dia mananjo tokoa, kanefa hita eny anivon'ny fiarahamonina fa mbola misy ny tsy fitoviana, ka izany indrindra no mahatonga manohana hatrany ny vehivavy amin'ny asa taony andavanandro, manana ny fanavitantena na eo anivon'ny tokantrano na eo anivon'ny fiarahamonina. Raha namboly bararata sy rofia isika omaly dia hiaraka mboly onko na mangrove androany. Ny mangrove dia ahafahan'ny drakaka sy ny makamba mivelona sy mitombo isa, ary izy ireo dia anisan'ny fotom-pivelomana ho antsika vehivavy eto Antsiranana. Manadio ny tontolo iainana ihany koa ny mangrove amin'ny alalan'ny fisotoanany karbona.
Izay ny tany Antsiranana fa hiverina eto Antananarivo renivohitra isika, tsy ny vehivavy rehetra no afaka misitraka ny fahasambarana eo anivon'ny fiarahamonina satria maro ireo vehivavy misedra olana. Nasongadin'ny loholona Randriamanantena Soa Landy Mbolatiny izany androany nandritra ny fitsidihana nataon'ireo vehivavy loholona sy ny mpiasa eny amin'ny antenimirandoholona ny Ankany Soa Fialofana Tangaina Mpitatafika. Izy ireo izay nisafidy nitsidika ity Ankany fitezana zazakambotity ho fanamarina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy. Nitarika ireo loholona teny an-toerana ramatoa loholona Randriamanantena Soa Landy Mbolatiana, notroniny ramatoa vadin'ny filohan'ny voamera sosialy ny kolontsaina sy ny serasera, niaraka tamin'ny tale kabinetran'ny filoha ny sekretera jeneraly, ny vehivavy talen'ny sampandrara, ny lehiben'ny sampandrara isantsokajiny ary ireo vehivavy mpiasa eny amin'ny antenimirandoholona. Nivoatra tamin'ny lahateny ny herisetra amin'ny fanolanana mianjady ny ankizy sy ny tanora. Nisy ankoatr'izay ny fanampiana nomen'ireo loholona an'ireo zazabeazina ao amin'ny Ankany Soa Fialofana toy ny lamba firakotra, ny lamba fitafy, ny vary, ny menaka sy ireo kojakoja fihinana ary sakafo isan-karazany. Tsy aivina hatrany fa eo ambany fiahiny ny foibe FGKM ny Ankany Soa Fialofana. Fa miamiakatra hatrany ny tany herisetra mianjady amin'ny vehivavy raha ny fitarainana voarain ny trano arzo sampandrara eo anivon'ny CDA Andohatapenaka. Efa matratra 100 sady ny fitarainana voarain'izy ireo tao anatin'ny roa volana monja, efa nananika ny 500 arivo tamin'ny taondasa moa izay fitarainana izay. Miainga amin'ny fijoroany rehetra ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny zatovovavy ho ny tompony andraikitra. Izany indrindra no antony nisian'ny hetsika no karakarain'ny CDA Andohatapenaka androany ho fanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny vehivavy. Hetsika nanentanana ny vehivavy rehetra hiara-ny herisetra ho sahy hitoroka sy hitaraina eo anivon'ny trano arzo tamin'ny alalan'ny velakevitra nanasana ny mpitandro ny filaminana, ny dokotera ary mpanao gazety. Loha hevitra tamin'izany no hoe vehivavy tomady antoky ny ankohonana. Manazava ramatoa Veronika Razafiarivelo avy amin'ny CDA Andohatapenaka teo amin'ny fandraisam-peo ny Jules miandriny aina.
No ara reo tamin'ny CDA mihitsy ity valo marsa ity an, iantsona an'ireo mpiatsehatra rehetra rehetra, na dokotera io, na mpitandro filaminana io, na mpanao gazety io, ahafahana mifanakalo hevitra indrindraindrindra amin'izay hoe isoroana ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny zatovovavy. Izay manana andraikitra lehibe dia lehibe ny olom-pirenena tsirairay avy, satria na dia eo ary ireo tompona andraikitra araka ny olazaina teo an, raha tsy ny olom-pirenena mihitsy no mandray andraikitra amin'izay ady izay an, dia zanona eo foana izay herisetra mianjady amin'ny vehivavy izay. Antony anankiray nanaovana izay hetsika izay satria ny lohahevitra entina eto moa dia hoe vehivavy tomady a antoky ny ankohonana ka raha mbola hiaran'ny herisetra izy a raha mbola hiaran'ireo endrika rehetra mety manakatsakana amin'izay le hoe tsy fahafahany misitraka ny zoan'izay a dia tsisy ny fampandrosoana eo anivin'ny ankohonana aloha a dia mazava ho azy fa eo anivin'ny firenena iray manontolo hitantsika fa voanandalo to tsarotra ny firenentsika dia betsaka izany a ny fahasairanana izay ny lalovany ny tokantrano tsirairay avy andalorana ny firenena dia mipaika any amin'ny tokantrano izay le olana izay fandaozan'ny iray a ny tokantrano a eo ihany koa ny mety ho fikasihan-tanana dia mety tsy voafehy araka ny fandinihanay a dia izay no nahatonga n'ilay ta miakatra dia miakatra tokoa
izay ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy fa mbola olana hafa ihany koa ny resaka arakasa mitaky ny ankatoavan'ny fanjakana malagasy ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa milaza ny fanafoanana ny herisetra mianjady amin'ny mpiasa indrindra fa ny vehivavy ny randrana sindikaly tamin'ny alalan'ny etsim-panentanana an-dalambe miaraka amin'ny fiara mitondra fanamafisam-peo mba hidiran'ny mpiasa rehetra anatina sindika moa androany no nomarihany ity vondrona sindikaly ity ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy loha hevitra novoizina tamin'izany no hoe atsaro ny herisetra atao amin'ny vehivavy amin'ny maha sindika mpiaro ny zon'ny mpiasa sy mpiaro ny zon'olombelona ny randrana sindikaly dia niray feo amin'ny mpiasa eran-tany izy ireo manoloana izay mbola fisiny ny herisetra atao amin'ny mpiasa izay ary tena mbola mahazo vahana ankehitriny Ramatoa mbola nomena mpandrindra ny randrana sindikaly teo amin'ny fandraisam-peo ny Jules miandriny eny
mahatsapany aty amin'ny randrana sindikaly fa maro dia maro ny herisetra atao amin'ny vehivavy indrindraindrindra fa ireo vehivavy a izay miasa any amin'ny toeram-piasana tsirairay avy any misy ihany koa an'ilay fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa laharana fa 50% izay navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa mahakasika indrindra ny fanafoanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy dia miray feo amin'ny mpiasa manerana an'izao tontolo izao izahay ary miantso a ny sehatra rehetra mpikatroka momba ny zon'olombelona na ny sehatra hafa ihany koa ara iray feo aminay a atao amin'ny randrana sindikaly miantso ny fanjakana mba hanao sonia io fanarahana iraisam-pirenena laharana fa 50% io izay hoe fanafoanana ny herisetra atao aty amin'ny toeram-piasana izay indrindraindrindra fa ny atao amin'ny vehivavy dia mitonga lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny herisetra atao amin'ny vehivavy mpiasa izany dia vitsy dia vitsy a ny masa mitaraina momba an'izay indraindray tsy fantatry la olona hoe herisetra la mahazo azy satria ny herisetra manko tsy hoe ilay vonoana ihany na la lakoana fa ny zavatra tena matetika ampitranga izany dia ny herisetra ara-moraly indrindraindrindra ty amin'ny sehatry ny asa izany mpiasa tsy homena karama herisetra herisetra daholo izany rehetrarehetra izany a maro dia maro izy aloha raha mbola ohatra ka antsika eto Madagasikara
fotoanany fitakiana ihany koa moa ny andro ny valo marsa tahaka izao ka mitaky amin'ny fitondram-panjakana mba hanaosony sy hampiatra ny fifanarahana iraisam-pirenena ampiroboroboana ny zon'ny vehivavy toy ny protocole de Maputo sy hanavaozana ny politika pirenena momba ny mira lenta ary ny ampiarana ny lalàna mikasika ny herisetra atao amin'ny vehivavy ny CNFM na ny filakevi-pirenena momba ny vehivavy eto Madagasikara isan'ny votro izany androany nandritra ny fankalazana izay nataon'izy ireo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy no karakarainy teny androibe nisy ny ady hevitra sy ny famelabelarana ary ny fijoroana fahavolombelona nataon'ireo vehivavy tantsaha isan'ny olana ho an'ny vehivavy malagasy ny tsy fanajana ny zon'izy ireo sy ny fampitovian-jony lasin'ny vavy nisy adraholana noho ny COVID-19 ihany koa ny vehivavy malagasy satria maro no vero asa tamin'izy ireo ka maro no tsy tafarina tamin'ny fiainana fa misy moa ny antso avo ataon'ny filohan'ny CNFM amin'ny fitondram-panjakana mba hijerena manokana ny vehivavy tantsaha izay maro anisa eto amintsika Ramatoa Andriamasy Marie Estelle teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo
anisan'ireo tena misedra olana marobe tokoa ireo vehivavy any amin'ny tontolo ambanivohitra ireo noho ny tsy fananany tany ovoleny ny tsy fampian'ny vokatra tsy fanjarian-tsakafo tsy fisiana rano fisotro madio tsy fahafahana mampianajanaka ny conseil national des femmes de madagasikara dia manaitra ny sainy tompony andraikitra mba hijery akaiky ireo vehivavy tantsaha maro anisy izay miaina any amin'ny tontolo ambanivohitra mba hanoana azy ireo amin'ny famokarana izay ataony na ara-pitaovana izany na ara-teknika na ara-bola mba andresena ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny anohanana eto Madagasikara hitsinjo manokana izony vehivavy malagasy ara-pahasalamana indrindra fa ireo vehivavy tantsaha miaina lavitra ny renivohitra mba hampiena ireo tahany ireny maty eo ampiterahana na ny fahasarotana eo ampitondrana voka anamora ny fahazahoan'ny vehivavy misitraka miarena ara-boajanahary ny fahazahoan'ny tany sy ny karatany mba fany mamokatra amin'ny mpilaminana ametraka paikady mahomby azahoan'ny vehivavy misitraka ny famatsiam-bola mikasika ireo tetikasa azo an'izy ireo fidiram-bola maharitra
fa tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny valomarsa ihany koa ny vehivavy mpanao gazety fomba fanaon'ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara moa rehefa valomarsa toy izao ny lanonana fifampiarabana noho ny fatratrarana ny taona vaovao voafetrana ihany nefa ny fandaharam-potoana ny fikambanana raha ny nambaran'ny filohany noho ny valanaretina coronavirus zay mbola misy eto amintsika ka nankaloha hevitra iray izy ireo androany ny ara-dalana tamin'ny fionan'ireo vehivavy mpanao gazety mpikambana nisy noho izany ny famelabelara-kevitra momba ny omamiadany nono manazava ny momba izay indrindra ny mpanao gazety any andrianaivoniriana
gn'androany mi marsa de matetiky sika hatramin'ny 2018 manao fety miaraka misady fampiarabana tratrany taona manao fety izay ihany koa ilay izy fa nisy miteny hoe 8 mars angereto tsy fanaovana fety fotsiny fa asiana tema satria naresina resaka tolo de zay nanaovana le tema le lutte contre le cancer du sein lo tamity fa asiana tema foana zany isantaona amizay nisy dokoterana lefa ministera ny fahasalamana ny dokoterana akitelina lefa nzany de resaka ametrana fanontaniana hoan'ny mpanao gazety manokana fotsiny nametrahana fanontaniana nanazava ahoana ny atetao amle izy inona fitsinjovana ilaina tena ndilaina le zavatra mifampiresana satria tsy manana akcès any information ohatra zao raha mahakasika ny tena manokana matetika
mbola vitsy kosa ireo vehivavy samy rosaka amin'ny fitarihana ny syndika eto Madagasikara antondraina nosika andramatora velo matratra rozomampionina andray andraikitra eo anivon'ny syndika autonome des inspecteurs du travail na ny sahidy zany tsy mena mita amin'nylehilahy mpitarika syndika ny asataony satria tazana foana amin'ny hetsipitakina ho fiarovana ny zon'ireo inspecteur du travail izy manana fotokevitra nijoroana rahateo ny tenany tamin'ny andraisan'ny toerana mafilohany syndika azy na tsapa mantsy sy ramatora velo matratra rozomampionina fa fotoana fandraisana andraikitra zao mba hahafahana mitaky ny rarina sy ny ara-dalàna toy izao ny resaka manokana ny fanaovana taminy
ho an'ny kolonay zay fantatrareo tsara ny manjo any hoe ny situation iainanay zany a dia tena hoe andro ny fijoroany zao a ary tena hoe mila zany hoe olona tena vonina hitaky hatramin'ny farany a tsy azo ozongozonina zany eo amin'ilay fitakiana zany fa tena hijery ny tombontsoa an'ny be sy ny maro misy fomba fitenenan'ny afrikana zay hoe raha ny vehivavy no miravoravo tanana dia mety irodana ozy izy ny lanitra tsika ny maronisa na eto amin'ny madagasikara na manerana zao tolo zao dia mila zany le fandraisana andraikitry ny vehivavy fijoroana amin'izay fitarihana ny fampandrosoana zany satria eo amin'ny sehatra misy anao zany a no afahanao mandroso dia jerevanao manokana aloha ny hoe aiza ho aiza ny tokony andraisana andraikitra manodidina ny sehatra misy aha dia iny rehefa av eo a mipaka tsy kelikely a manodidina anao dia ny anazy zay foana moa zany mo no teneniko a sahi mandrehatra ny tenanao a ho fanazavana ny hafa sy ho fanazavana ny tenanao ihany koa
akatosika eo zay resaka fanamariana ny vehivavy andron'ny vehivavy izay afambolijanona amin'ny datin'ny valomarsa iantsika toy ny fanao nisy antaona rehefa amin'ny andron'ny valomarsa toy izao dia manana ny fandaharam-potoana ny manokana ireo mpakafy nitarika ny ainga manerana nosy fotoana izay amin'nytany izy ireo adidy amin'ny fambolen-kazo eto amin'ny firenena samy manana ny fandaharam-potoana ny avy ireo mpakafy nitarika isaky ny faritra amin'izany tsy tontosandroany sy ny andro mpakafy nitarika ny ainga ho an'ny teto Antananarivo fa nisy fiovana kely voaterina emitra amin'ny alahady avy izao izany noho ny lasinasany nitarika efa voafaritra mialoha nazatra ihany koa hatramin'izay ny fanatanterahan'izy ireo ny fambolen-kazo eny Mieritseritosika saingy ny ovatoerana indray izany amin'ity taona ity ny safidiny tanyny diosezy eny Anjomakely mantsy nitarika ny ainga sy ireo mpakafy eto Antananarivo manazava rabe saiky Marie Luc
ny anio dia tsy afahamanoatra satria tsy afaka mandeha hila ny mpakafia fa raha misy ny tsy fahafahanitarika ny ainga dia tsy maintsy amboarina ny programma ka ny anio a dia mba miova kely zany e sy natao anio tatin'ny valomarsa ny fambolen-kazo fa nahemitra ho amin'ny alahady ho avy izao alahady fahevatra ambin'ny folony volana marsa ny toerany ihanany koa dia miova kely ihany koa satria hatramin'izay a dia tany Mieritseritosika no nanaovan'izay fambolen-kazo izay fa amin'ity indray mitoraka itya dia fiaraha-miasa amin'ny fiangonana katolika dia eny amin'ny tany diosezy eny Anjomakely zany a no anatotosany tarika ny ainga sy ny mpakafy azy eto Antananarivo a anyizany fambolen-kazo izany ataoko fa mbola tsy tara satria tena mbola ao anatin'ny mihitsika zany zao a anaovanan'izay asa masina zay adidy ho an'ny tanindrazana ny io moa ho hitantsika eo ny programma fa antenaina fa mbola hiatrika an'izany miaraka aminay eny a ianareo mpanao gazety a dia izay no antony mahatonga an'ilay fiovana kely amin'ny daty sy ny toerana.
Nanao hoe tsika mandinika tamin'ny alalan'ny orakoraka sy ny filanjana sorabaventy tao anatin'ny tsenany kom 7 plus hectare androany ireo mpivarotra ao an-toerana etsika etakina izy ireo fanampiana avy amin'ny kominy Antananarivo renivohitra manoloana ny fandravana ny fotodrafitrasa fivarotana noho ny fananganana tsena vaovao eny an-toerana. Nilaza moa ireo mpivarotra fa manaiky ny fandaminana satria anatin'ny fanatsarana ny tsena zany saingy mitaky kosa toerana fahan'izy ireo mivelona anatin'ny fivarotana toy ny atramin'izay ao anatin'izay 8 volana anamboarana ny fotodrafitrasa izay. Efa tonga teny an-toerana ny tompona andraikitra ny kominina ka efa namorina hitadiavam-baolana ireo delegen'ny novorina ny hitadiavam-baolana zany ireo delegen'ny mpivarotra eny amin'ny tsenany kom 7 plus hectare nanomboka androany atoandro. Mpivarotra vitsivitsy moa no mitaraina teo amin'ny fandraisam-peon'ny Jules Miandriny any.
Mbô mangataka mihitsy zay ho am'le toerana amin'ny fivarotana ay satria very ny kapoakanay tokony mbô omeno fanjakana hoe iry ny toerana misy anareo zay ny hoe ohatrany tafoto be very loana zao eo amin'ny arezay gatony hoe iry na iry na ny asa tananay raha very zao
zareo zany ohatrany hoe tsy hita mihitsy hoe tena mijery an'le vahoaka ty ambany marina ve izy satria tonga de ny ravana mialoha fotsiny le mpivarotra tokony isy fandaminana aloha hoe hita aloha le toerana na amin'ny rano zay vo ny ravana le mpivarotra satria ny olona rehetra ny hoe anytatavina androany hohanina androany nefa tonga de ny ravana ana fotsiny zao zareo vao mitady solution hoe erimy provisoire ametrahana anareo. Efa nitondra banderola ny olona androany satria na efa nanomboka tamin'ny sabotsiny hoe izaratorana maly tonga teto ny olona samy mpivarotra miady satria mpivarotra ny alàna ao avelany ampidirana ny olona vato anatiny hivoaka any avelany de tsy nety zany mpivarotra de nanangana banderola ny olona hoe inona ny hevitsika de farany misy lehibe tonga avy any amin'ny kommune de milaza hoe misy provisoire omeny atsika fa tsy fantatra marina nefany a efa nangataka zany zareo teto a teto amin'ny fiangonana de tsy nanaiky ny tatao fiangonana ery amin'ny polisy de tsy nanaiky ny polisy de vonony ny lalany de ohatr'izay koa nitoraky ny eto amin'ny eto ekolarmi fa sarotra be zany tonga de alany eto anao de tonga de miala fotsiny mbola roviny zany 8 volana zany.
Nisy any moa ny marimaritra iraisana atao arinany fihaonany tompona andraikitra samihafa zany Andriamatoa Ranay Voaja Eritahina isan'ireo delegen'ny mpivarotra.
Za zany isan'ny delege efa tany efa vory a fefa nanaiky fandamina zany zay hoe nareo eto ankomoa tsy miala eto nareo a fa misy place provisoire zany a tsy hoe any makisa tsaiko aty zany ho anay fa zay zany manaiky fandaminana aloha nisy proposition napetraky ny kommune zany a hoe ty lala ty zany ho tapahana aty zay zany proposition menanay ankeo manaiky zay fandamina zay zay a de misy miteny any maki fa zy eo zany de kenay zany zay omenanay nataoko hoe efa misy fotsiny zany efa mivarotra fotsiny zany zay a zay nyzazay zany mizavatra lehibe anay eo zay efa nitahitanay zany de iverineto aloha iverineto zay rehefa vita ny fotodravitrasa satria kapoakany rehetra zany potika dolodolodolo zao firifirifiry reo olo reo fa miady am'izay zay mbô mio place zay a de efa nanaiky moa ny kommune
fa mbola misy mivarotra ihany reo
reo olondreo mila misakafo normal aloha izy varotra izy fa ndresaka ifandaminany andray aloha tsy fantatra fa misy efa organisation nataonyzareo any fa tsy fantatra.
Maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao avy any amin'ny faritra niara-ny fanafihana ny banky iray tany Antsirabe ny farany herinandro teo vola maherin'ny 70,000 tapitrisa ariary no voalaza fa lasan'ireo Juliette Jola tamin'izany mampita ny vaovao Olivier Rakotoarsoa.
Nitrangana fanafiana ny banky iray eto Antsirabe ny farany herinandro teo tetatsena kely io banky voatafika io ny maraina ny sabotsy lasa teo tany amin'ny tamin'ny fitora sasany maraina tanoany mitondra ny fanazavana ary ny taleparitry ny filanimina mahoaka eto vakina karatra ny commissaire principal de police Rakotondra Hely Arvelo Mamy Arsoa.
Nitra tamin'ny vavady any ambadika zany ilay Jola nitondra motory zareo de nitra satria ny piasa zany nitran'ilay vavady anankiray io rehefa avy eo a tonga tsikelikely ny piasa de miandry moa zany an'ilay idirana ao anatin'ny birao avaty ambadika zany de tonga ny Jola zany a nitondra moto de miditra ny vavady de manao kasoka de manao kasobosy de avy atrany de ny agent de sécurité anankiroa zany a no nofatorany rareo de avy eo a niditra tao anatiny izy de efa nisy personnel moa zany ho an'la banky efa tonga tao de menasendrareo tamin'ny pistolet raha nfahitako an'la pistolet araky ny zahatra ny jerenay a de le ataontsika miteny hoe de fabrication artisanale zany hoe ataontsika miteny gasy hoe avita gasy de ny nisy vehivavy mpanadiotrano koa moa menaseny le Jola anankiray tamin'ny antsy de rehefa andeha hivoaka izy zay vao mifatorany zareo daholo ny personnel zay tafavory tao zany ny aveo zareo lasa andeha nitsoka tamin'ny moto. Ny moto anankiray zay nentiny zareo zany dia nariny tatokaikin'ny sezé somalaza.
Nandidina ny foloka hatramin'ny 5 minitra ny fanafihana nataon'ilay tojolay direto tamin'nyity Axe Banky eto Antsirabe ity. Efa ipelatanany mpitandro ny filaminana andrara akehitriny ary miandry ny vokatra zany isika rehetra. Izay ny vaovao azo ampitaina avy ety Antsirabe. Olivera Kotoasoa de oajy Antsirabe ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Namoaka fanambarana momba ny fahasalaman'ny mpitondra siriana androany ny fiadidinan'ny repoblikana toerana navoatran'izany fanambarana izany fa tratran'ny coronavirus ny flo Bashar El Assad sy ny vadiny Ramatoa Asma nahitana fambarana retina izy ireo ary izao ny abo izao ny fitilinana tao taminy. Tsy misy atahorana nefa ny toe-pahasalamana izy ireo ary afaka manoa ny andraikiny ny flo siriana na dia manaja ny fitokana monina azy. Any Birmania ny zoro teo amin'ny lolaharana tamin'ny fihetsiketsehana androany ireo vehivavy manoana ny demokrasia nanao ny fanamiana zipo nentim-paharazana izy ireo nahitana mpampianatra mpamboly manam-pahaizana sy ny sisa tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'izy ny vehivavy androany 8 mars. Ny hetsika notakiana izy ireo moa ny famerenana ny Aung San Suu Kyi izay nalaindreo miaramila Birmania efora volana mahery izao. Nahazo fafana saingy mbola eo ambany fanaramaso ny fitsarana ilay mpitarika ny mpanohitra any Senegal Ousmane Sonko. Io no nambarany tsolo vavaza taorinany fenon'ny mpitsara azy androany. Voapanga amina resaka fanolanana moa ity mpanohitra ity fiampangana izay lavi ny tanteraka ary ambarany fa misy kajikajy politika. Maro amin'ireo mpanara-baovao ankoatr'izay no nilaza fa endrika fampitoniana ny toetra raha efa mafana any Senegal izao fanapa-kevitra ny mpitsara izao. Ankasitrahana ianao mpiaino anaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao alina izao. Ankasitrahana ihany koa ireo lehilahy rehetra mpiasa eto amin'ny RDB izay niara-ny sala tamin'ny asa androany. Inoana fa ho avy mavitrika kosa ireo vehivavy rampitso rehefa niala sasatra kely noho ny andron'izy ireo androany. Alain Bruno Rivolin mamefitoronao manaraka indray.